Leciono tridek unua. Pagio sesdek ses. Jen mia nova domo.
Ĉu vi trovis interesan domon, Gomes?
Yes. Estas bela unuetaĝa domo en strato Krizantemo, sed ĝi havas nur du dormoĉambrojn.
Du? Ĝi estas tro malgranda por nia familio. Kion pli?
Jen granda domo je strato Dianto. Ok dormoĉambroj. Tri banĉambroj, granda kuirĉambro, tridek metra vizitĉambro.
Ok dormoĉambroj, nia familio estas tro malgranda por tia domo.
Vidu, estas tre bela duetaĝa domo je strato Kamelio. Ĝi certe plaĉos al vi.
Kiom da ĉambroj entute?
Dek kvar. Supre estas kvar mezgrandaj dormoĉambroj, unu kun interna banejo kaj vestĉambro. Estas kroma banejo, vestiblo kaj verando.
Kio estas en la teretaĝo?
Sube estas antaŭ ĉambro, granda vivo ĉambro kun kameno, provizejo, kuirejo kaj manĝo ĉambro. Estas ankaŭ kroma mezgranda dormoĉambro kun banejo.
Tiu domo ŝajnas tro granda por nia familio. Ĉu estas bankuvo en la interna banejo?
Ne, sed tion ni povos prizorgi antaŭ ol vi transloĝos.
Bone. Ĉu estas remizo kaj naĝejo?
Jes, certe. Mi forgesis mencii ilin. Estas remizo por du aŭtoj kaj mezgranda naĝejo en la korto. Ah, estas ankaŭ hundejo. Jen, vidu la fotaron.
Bele! Tio estos tre eble nia nova domo. Mi amegis ĝin. Gomes, venu, vidu! Jen nia nova domo.
Ĉu vi jam demandis pri la prezo?